Καζέ.
С мен Клара Маринова. Предстои ми разговор с последния за днешния информационно-публицистичен ден мой събеседник. Това е Румен Йончев, народен представител, заместник-председател на парламентарната група на БДЦ, председател на Политическа партия Народен съюз, председател на Комисията по политиките на българите в чужбина, член на Комисиите по земеделието и храните и по външна политика. Здравейте, господин Йончев.
Здравейте и добър вечер.
Много наситен политически живот тези дни, с бурни прояви на всички партии, с опити за компромиси, къде сполучливи, къде не съвсем. И всичкото това започна с един закон за изменение и допълнение на изборния кодекс, последния за последните дни на предишната сесия. И изведнъж същите емоции в първите дни на сегашната сесия. Кажете ми, моля ви, струваше ли си всички тези катаклизми да се случват с един закон, който така или иначе добре обслужваше изборния процес?
Закона никога не е статично нещо. Той може да бъде променен и трябва да бъде променен тогава, когато това е необходимо. Друг е въпросът доколко е необходимо. Аз пак ще подчертая, че основният момент на спор в промените на избирателния кодекс, който предизвика и най-много емоции, както казахте ви, беше гласуването на българите в чужбина, на българските граждани в чужбина. И там, разбира се, притесненията на колегите от Патриотичния фронт за вота в Турция не са само техни. Те са и на всички народни представители на целия български народ, всъщност. Ние знаем, че там наистина има примери за нарушения. Това всъщност трябва да реши българската държава, защото в крайна сметка изборите не ги организира Турция, ги организира България,
така,
съгласно българския закон.
Така е, разбира се.
Крайно време институциите в България да се стъпят на краката и да направят изборите така, че да няма злоупотреби. Забраната на гласуването не е най-добрия. Тя не е забрана, но невъзможността за гласуване не е най-добрия начин да решаваме този въпрос.
Да. Сега, вашите предвиждания, как ще се развие от тук нататък този сюжет, защото отново опити за компромиси, но и опити за заплахи, за извиване на ръце, президентско вето, през това време продължават и протестите на обществени среди, основно на българи в чужбина. Как ще се развие сюжета и какво очаквате вие в крайна сметка да се получи в Народното събрание?
Слава Богу, време има за ремонти, за поправки, които всъщност да върнат така част от справедливостта в избирателния кодекс на нашите граждани извън България. И аз се надявам това да стане много скоро. Разбира се, президентското вето чисто технически позабавя нещата, защото докато то не бъде разгледано, не може да бъде отворен отново законът за преразглеждане в съответствие с този компромис, за който вие говорите. Компромисът ще бъде постигнат, убеден съм, ще се намери решение, което да даде възможност на стотиците хиляди български граждани по света да гласуват и да упражнят своето право. Разбира се, това трябва да стане възможно най-скоро, за да не се нагнетява излишна емоция, излишно напрежение и разочарование у нези, които през последните няколко години изразиха своето желание и го демонстрираха със своя вод да участват в политическите процеси тук. Надявам се това да стане възможно най-скоро. Разбира се, двигател на това трябва да бъде коалицията, която управлява страната, защото без гласовете на мнозинството едва ли ще можем да постигнем някакви значими промени в настоящия избирателен кодекс.
Вие казвате, че компромис ще се намери и че бързо ще се върви напред, но аз имам известни съмнения. Първо, защото Патриотичният фронт този път доста категорично отстоява позицията си. Второ, защото освен ветото на президента, аз имам доста сериозни очаквания, че и в Конституционния съд ще влезе този закон. Така че не предвиждам, вече вие по-добре знаете от мен, но аз не предвиждам много бързо да се справите с този закон. Ако се върне, ако и Конституционният съд го гледа, още повече ще се отложи неговото окончателно публикуване в Държавен вестник.
Обжалването в Конституционния съд е още една възможност, която може да забави процеса. Но аз пак казвам, колкото по-бързо приключим с тези формалности и минем към внасяне на промени, които да възстановят справедливостта, толкова по-добре.
Да.
И точно това очаквам и от Патриотичния фронт. Разбира се, те се опитват да правят своята политика, от това и това няма нищо лошо. Като така, застават на една твърда позиция, тя е твърда до толкова, доколкото отстояват един справедлив национален интерес. Но в същото време, пак казвам, нашите колеги в Народното събрание и в мнозинството трябва да имат предвид, че колкото по-скоро решат този проблем, а ние сме готови да им помогнем в това отношение, толкова по-добре. Защото нагнетяват наистина излишни емоции, излишно напрежение от нашите съграждани, които искат да гласуват в изборите в страната.
Споменахте няколко пъти управляващото мнозинство и тук е момента да ви обърна внимание на това, което се случва, и да потърся вашия анализ с управляващото мнозинство. Дали изборния кодекс или някакви вътрешни други противоречия, но имаме усещането, че управляващото мнозинство се поразклати. Първо, АБВ напуснаха това мнозинство. Второ, вашите колеги от вашата парламентарна група вече публично обявиха, че ще подкрепят сегашното управление. До сега не, че не го правеха, но поне публично не бяха обявили така еднозначно своята позиция. И освен този въпрос, какво ще се случва с управляващото мнозинство, искам да ми разясните и вашата парламентарна група как ще съществува, като едните откровено ще подкрепят властта, а другите имат своето опозиционно в повечето случаи поведение.
Подкрепата на правителството и на управлението само по себе си не е престъпление.
Не бе, не е престъпление. Разбира се, че
не. Не е грях. Тогава, когато това има някакъв смисъл и ние сме го правили в определени моменти, сигурно ще го правим в бъдеще, да, защото понякога наистина има смисъл. Но аз вчера на едно място казах, че управлението, властта не е хан, в който едни влизат, други излизат. Трети ги гонят, но не си тръгват, четвъртия никой не ги гони, но пък те си тръгват. Изобщо на това заприличва напоследък управленската коалиция или така формация, която се опитва да съществува в Народното събрание. Това не е здравословно за страната, не е добре за управлението. Така че ние в тая посока не можем кой знае какво да сторим. Разбира се, очакваме в следващите няколко дни, може би още утре, може би следващата седмица, да бъде предложен заместник на господин Калфин, така че да погледнем сериозно на една кандидатура и на политиката, която смята да прави правителството.
Е, те вече днес ви казаха кого ще номинират. 99% е ясно, че това ще бъде Томислав Дончев.
Предполагам, че това, да, наистина ще бъде господин Дончев, но не е важно дали е Дончев, Янчев, името. А е важно каква политика ще се провежда в тази посока. Ние, въпреки някои наши резерви първоначално към господин Калфин, считаме, че неговата политика и това, което направи той в тези близо две години управление в социалната сфера, беше относително добро. Успяват по един мирен и спокоен начин да премине през реформа, да въведе реформа, която беше възприета от всички засегнати, без особен шум, без стачки, да, без протести. Нещо, което не може да не бъде отчитано, и мисля, че го отчитат всички групи в Народното събрание. Така че ако това ще бъде политиката от тук нататък, ако тази политика ще бъде продължена и върху нея ще бъде надграждана, съм склонен да кажа, че ние я подкрепяме. Разбира се, обаче тази заявка трябва да бъде ясно дадена в Народното събрание.
Така. Как съжителствате в една парламентарна група две части, които имат не винаги еднакво гласуване и в доста случаи се разминавате като позиция?
В коалицията това не е необичайно, както виждате и в управляващата част на мнозинството, т.е. в мнозинството на Народното събрание, има същите разнопосочни действия, понякога и противоречия. Не намирам това за особено порочно. В същото време, разбира се, ние в Народен съюз имаме своята система за вземане на решения, включително и последния случай с така заявената подкрепа от колегите. При нас тези решения не се вземат за един ден, за един час, с среща на ръководството, с обмислене, с анализ на това, което се предлага. Просто така сме устроени, така функционира нашата партия и не смятаме да променяме това. В същото време всеки има право на своето си мнение и колегите имат право на това, което правят. Нека така да останат нещата.
Преди малко говорих в ефира с Стефан Кенов. Той заяви, че имате намерение да се обединявате като позиции в парламентарната група, т.е. да продължавате да си сътрудничите и да прибивавате в една и съща парламентарна група. Даже, доколкото разбрах от неговия отговор, имате намерение и за едно участие ваше в управлението да продължи на парламентарната група. Това не пречи ли пък на вашата новосформирана партия?
Да, пак казвам, участието в управлението не е така едностранно заявление на някоя партия или коалиция. Не става по този начин. Спомнете си, че още в началото на този парламент някои членове на нашата парламентарна група и по-скоро някои политици, които не бяха в нашата парламентарна група, се опитаха да постигнат подобен ефект, да се самопредложат и да се надяват да бъдат поканени. Това не е в стила на Народен съюз. В същото време, да, наистина, ние се опитваме с колегите от БДЦ да работим върху общи решения, когато това е възможно, когато да. Сме на мнение, когато не сме, очевидно не е необходимо да бъдем на едно.
Да.
Не е необходимо да търсим единно решение. Да ви кажа честно, в управление може би това би било трудно. В сегашната ни позиция, където не сме част от управляващото мнозинство, мисля, че е доста лесно, защото всяко едно решение може да бъде отстоявано самостоятелно.
Да. Тези дни бяхте във ваканция, но аз предполагам, че не сте седнали да си почивате вкъщи, а сте имали повече срещи с вашите избиратели. Кажете ми, моля ви, какви три главни проблема пред България и пред българските граждани очертават те пред вас и на каква база вие ще си изградите приоритетите в законодателната дейност за тази сегашната сесия? На базата на това, което обществото казва, или си имате и ваши други скрити мотиви за друга законодателна дейност?
Вижте, наистина срещите с нашите избиратели, с нашите привърженици не са представали нито преди ваканцията, нито по нейното време. И това, което се очертава като проблеми, са всъщност два кръга. Това няма нищо изненадващо. Единият са злободневните, ежедневните политически така припрени и проблеми, които стоят и произлизат от работата в Народното събрание, мнението на нашите избиратели по тях, а други проблеми са онези, които касаят наистина дългосрочна държавата, нашите политически позиции като партия в този случай. Така че това са основните две групи, ако мога така
да.
И разбира се, нашите привърженици са много активни в мнението си, в отношението си към тези злободневни проблеми, които споменах току-що. Един от тях е, разбира се, избирателния кодекс, толкова доколкото процесът по неговото приемане продължава и най-вероятно ще продължи, както казахме, доста дълго по неговото доусъвършенстване. Не знам дали ще постигнем съвършения кодекс за крайна сметка, по-скоро не, но очевидно промените не са приключили. Разбира се, интригата и така напрежението около това какво ще бъде управляващо мнозинство, дали ще има парламентарни избори, дали няма да има парламентарни избори. Това са, нали, кой ще бъде нашия кандидат и как ще участваме в президентските избори. Това са злободневните неща,
да.
Които интересуват нашите избиратели. Но в общо политически план, в генерален стратегически план, ако щете, нашата политическа сила, Народен съюз, е ориентирана към сериозни проблеми, като икономическия растеж, като безработицата, като изобщо развитието на малкия и среден бизнес в България. Неща, които някакси никой не доглежда в сегашния момент.
Да.
Никой не се интересува от тях и никой не прави политика в това отношение. Аз не веднъж съм казвал, огромното усвояване на европейски фондове няма никакъв смисъл, ако тези фондове не стигнат до българските граждани. Защото
да.
За това са предназначени. Те не са предназначени за развитие на бизнеса в България, а за решаване на икономически проблеми. И при нас наистина на социални проблеми.
Да.
У нас наистина пирамидата е някакси обърната на обратно. Целта на фондовете, целта на това, че харчим средства на европейските данъкоплатци по такъв един благороден от тяхна страна начин, не е да забогатеят фирмите в България, не е да се развие бизнеса в България, а да се решават социални проблеми, каквито хората имат най-малко. Особено в селските райони, особено в някои краища на България,
да.
Където наистина безработицата, липсата на икономика, липсата на перспектива доведоха до трайни вреди, до трайно така безнадежен обрат в тези район, който трудно може да бъде така променен в близък план. Не е нужно да давам примери.
Впрочем, не говори много добре и ласкаво за една държава, която се крепи основно на европейски фондове. А когато те свършат, какво ще правим?
А това ви напомням, току-що казах, европейските фондове в България се превърнаха в икономика.
Да, да.
В бизнес. А тяхната изначална цел не е да правим бизнес с европейски пари, а да правим социални мерки,
да
решаваме социални проблеми, регионални проблеми, дисбаланси, неща, които са в сферата на чувствителната, на обществената чувствителност,
да,
а не да наливаме така безкрайно пари в един или друг бизнес, включая, ако щете, инфраструктурата, тя също трябва да бъде правена по начин, който да развива регионите,
да,
а не да си градим магистралите и да наливаме асфалта, да, където падне. Погледнете целия Северозапад, погледнете защо направихме мост на Дунава, пък до него път няма.
Да.
Един пример само ви дам.
Да.
Такива има десетки.
И още един въпрос на края на нашия разговор. Много конгреси на партии минаха, ето дори на вашата партия и на доста други. Последния беше на БСП. За какво свидетелстват и какви са основните изводи, които могат да се направят от преминалите, а и предстоящи, очаквам още няколко конгреса, форуми, високи форуми на партиите и коалициите в България?
Аз мисля, че тази конгресна серия, пролетна, която ще завърши някъде към края на юни, вероятно, преди всичко има една причина, основната причина са предстоящите президентски избори.
Да.
И всъщност всяка една от политическите сили се опитва да се позиционира, да избистри така своите гледаща за това как ще се яви и как ще участва на президентските избори. Това е първата и основна цел на всеки един политик, на всяка една политическа партия,
да
участва в избирателния процес, да защитава там своите позиции. И съм убеден, че в това всъщност се корени причината за тази конгресна кампания.
Да.
Разбира се, свидетели сме и на създаването на няколко нови партии. Най-така очеваден факт е с партията на господин Местан. Очевидно се кроят планове за така навлизане на, ако щете, на външно влияние в България. Гледахме подобни сценарии, между другото, и на предишни избори. Имаше опити за създаване на руски партии, на проруски партии. Сега с някой прави протурска партия. Не мисля, че българските избиратели са толкова наивни и толкова неподготвени, за да не отчитат подобни факти. Така че мисля, че в крайна сметка много шум за нищо.
Да. Аз много ви благодаря за вашето участие. Пожелавам ви хубава вечер.
Благодаря ви и на вашите слушатели. Желая приятна вечер.
Благодаря. Румен Йончев, народен представител, заместник-председател на парламентарната група на БДЦ.